Întrebarea 47. Ce înseamnă glasul cel ce strigă în pustie și celelalte? Ce e pustia și ce înseamnă aici calea Domnului și gătirea ei? Care sunt cărările lui și ce înseamnă a le face drepte? Ce sunt văile prăpăstioase și ce înseamnă și toată valea prăpăstioasă se va umple? Ce sunt munții și dealurile și ce înseamnă coborârea lor? Ce înseamnă cele strâmbe și cum se vor face drepte? Ce sunt cele aspre și cum se vor face căi netede? Și ce înseamnă ceea ce spune după toate acestea? Și va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. Isaia 43:5, Luca 3:4-6. Răspuns. Glasa lui Dumnezeu, cuvântul care strigă de la început în pustie, adică în firea oamenilor sau în lumea aceasta, este desigur orice sfânt, fie că închină lui Dumnezeu cu sinceritate ca Abel, Facere 4:4, cele din trei mișcări ale contemplației sufletului îngrășate prin virtuți. Nota 1. Fie că se prinde cu nădejdea neclintită a credinței, asemenea lui Enoș, Facere 4:26, de bunurile viitoare, dobândind prin nădejdea în ele puterea să le cheme cu tărie. Nota 2. Fie că încercat în toată virtutea și-a ridicat ca Enoch, Facere 5:33, mintea cu totul din legătura și din cunoștința lucrurilor și și-a mutat-o de plin eliberată, la însăși cauza cea mai presus de înțelegere. Nota 3. Fie că asemenea lui Noe, Facere 6:8, privind prin credință chipurile viitoare ale judecății dumnezeiești, și-a întocmit ca pe o corabie o viețuire și o deprindere care să-l scape de mânia viitoare, întărită din toate părțile cu frica lui Dumnezeu. Nota 4. Fie că asemenea lui Avram, văzând cu ochiul curat al credinței frumusețea bunurilor viitoare, a ascultat să iasă cu dragă inimă din pământul, din rudenia și din casa părintească, părăsind legătura și afecțiunea față de trup, față de simțuri și față de cele supuse simțurilor, nota 5, și aflându-se în timpul încercărilor și a luptelor mai presus de fire, a preferat în locul firii pe acela care e cauza firii, precum marele Avram a preferat pe Dumnezeu lui Isaac, Facere 12:1, 22:2, fie că asemenea lui Isaac, Facere 26:1, a ajuns în vârful nepătimirii și la o foame nesăturată după contemplație, a câștigat o atât de fermă deprindere într-o virtute și cunoștință, încât nu a putut fi clintit de la adevăr, chiar când era războit de duhurile viclene. Nota 6. Fie că asemenea lui Iacob, curățindu-și mintea de desișul celor materiale și de confuzia lor, și-a făcut-o netedă și, îmbrăcându-și trupul în piei de ied, adică petrecerea trupească în asprimea vieții după Dumnezeu, a primit de la Dumnezeu puterea împotriva cugetului trupesc. Apoi, tot asemenea lui Iacob, de teama răscoalei patimilor și de dorul unei învățături mai înalte prin experiență, s-a mutat în Haran, adică la contemplarea naturii, de la care luând prin ostenerile cu fapta toată știința duhovnicească a lumii văzute, adunată în diferite cugetări și înțelesuri, s-a întors în pământul părintesc și propriu, adică la cunoștința celor inteligibile, aducându-și ca pe niște femei și slujnice deprinderile și lucrările ferme ale activității și ale contemplației pe care le-a dobândit și pe fiii născuți lui din ele, care sunt aceștia. Nota 7. Conform Facere 33:5. Și simplu vorbind, ca să nu mai lungesc vorba peste ceea ce trebuie, înfățișând viața fiecăruia care sfânt este închivădit prin viața lui, ca unul ce are în sine pe cuvântul care strigă voia sa către ceilalți oameni, un glas al cuvântului și un înainte mergător pe măsura și după chipul dreptății și al credinței din el. Mai mult decât toți este însă glasul lui Dumnezeu și înainte mergător marele Ioan, vestitorul și propovăduitorul venirii adevărate a lui Dumnezeu, al celei fără figuri și fără simboale, ca și arătătorul lui pentru cei ce nu-l cunosc. Că cel a arătat deschis pe cel ce ridică păcatul lumii, Ioan 1:26, și a contribuit cu slujirea sa de la botez la îndeplinirea tainelor mântuirii potrivit economiei. Dar fiindcă din pricina bogăției harului, orice silabă, chiar cea mai neînsemnată a dumnezeieștii scripturi, poate să se tâlcuiască în multe feluri spre folosul celor dornici de virtute și de cunoștință, să cercetăm pe cât ne este cu putință și altfel cuvintele puse în fruntea capitolului. Așadar, Pustia, cum am spus, este firea oamenilor și lumea aceasta, ca și fiecare suflet în parte, din pricina nerodirii celor bune, la care a ajuns prin greșeala străveche. Glasul cuvântului ce strigă este mișcarea conștiinței la fiecare greșeală. Aceasta, strigând în ascunsul inimii, gătește calea Domnului. Pregătirea căii Domnului e limpede și vădit, că se face prin schimbarea și îndreptarea spre bine a modurilor de viață și a gândurilor și prin curățirea întinăciunilor de mai înainte. Iar cale frumoasă și slăvită e viața virtuoasă a fiecăruia, de-a lungul căreia cuvântul își face drumul mântuirii, sălășluindu-se în el prin credință și umblând însoțit de diferitele precepte și dogme ale virtuții și cunoștinței. Cărările cuvântului sunt diferitele moduri ale virtuților și diferitele comportări sau îndeleniciri după voia lui Dumnezeu. Pe acestea le fac drepte aceia care nu cultivă virtutea și cercetarea cuvintelor dumnezeiești nici pentru slavă, nici din zgârcenie, nici ca să fie lingușiți de oameni sau ca să le placă lor sau ca să se mândrească în fața lor, ci toate le fac și le spun și le cugetă pentru Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu nu zăbovește pe cărările care nu sunt drepte, chiar dacă ar afla calea în anumite privințe gătită. De pildă, cineva postește și se reține de la hrana care aprinde patimile și face toate celelalte câte pot să ajute la izbăvirea de patimi. Acesta a gătit calea amintită, dar cultivă aceste moduri pentru slava deșartă sau din zgârcenie sau pentru a fi lingușit de oameni sau pentru a le plăcea lor sau din altă pricină și nu pentru a plăcea lui Dumnezeu. Acesta nu a făcut drepte cărările lui Dumnezeu. El a răbdat osteneala pregătirii căii, dar nu l-are pe Dumnezeu umblând pe cărările lui. Deci calea Domnului este virtutea, iar cărarea dreaptă e modul sau chipul drept și neviclean al virtuții. Toată valea prăpăstioasă se va umplea. E vorba, desigur, de acelor care au gătit bine calea Domnului și au făcut drepte cărările lui, nu pur și simplu de a tuturor. Adică nu și de acelor ce n-au gătit calea Domnului și nu au făcut drepte cărările lui. Iar valea prăpăstioasă este trupul fiecăruia atunci când a fost săpat și rost de curgerea multă a patimilor și când a fost tăiată continuitatea și coeziunea lui duhovnicească cu sufletul susținută prin legea lui Dumnezeu care le leagă. Dar poate fi înțeles ca vale prăpăstioasă și sufletul care a fost scobit și rost de îndelungatele furtuni ale păcatului și care a perit prin viciu frumusețea netezimii în duh. Nota 8. Deci toată valea prăpăstioasă, adică trupul și sufletul celor ce au gătit calea Domnului și au făcut drepte cărările lui, se va umplea prin lepădarea patimilor care produc în ele în trup și în suflet inegalitățile prăpăstioase și va redobădi înfățișarea naturală a viețuirii virtuoase netezită în duh. Și fiecare munte și deal se va coborî. Cum se știe, alături de voi obișnuiesc să se afle munții și dealurile. Munte este orice înălțime ce se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, 2 Corinteni 10:5, iar deal e tot păcatul ce se răzvrătește împotriva virtuții. Cu alte cuvinte, munții sunt duhurile care produc neștiința, iar dealurile, cele care săvârșesc păcatul. Când deci toată valea, adică trupul sau sufletul celor ce au gătit calea Domnului și au făcut drepte cărările lui, se va umplea de cunoștință și virtute, prin prezența lui Dumnezeu cuvântul care umblă în ei, prin porunci, se vor umili toate duhurile cunoașterii mincinoase și cele ale păcatului. Pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu va călca și va supune și va surpa stăpânirea lor vicleană, ridicată împotriva firii omenești, săpând așa zicând, mărimea și înălțimea munților și a dealurilor și umplând cu ele văile. Nota 9. Căci într-adevăr, de va lua cineva înapoi prin puterea cuvântului toate câte le-au luat dracii de la fire, producând neștiința și păcatul în cuprinsul firii, nu va mai exista nici de cum vreo înălțime a neștiinței și a păcatului, precum n-ar mai exista în lumea văzută niciun munte și niciun deal, dacă ar avea oamenii vreo mașină cu care să sape munții și dealurile și să umple văile. Deci coborârea munților și a dealurilor spirituale și vicleme înseamnă restabilirea trupului și a puterilor firești ale sufletului în rânduiala lor. În urma acestei restabiliri, mintea iubitoare de Dumnezeu, umplându-se în chip natural de bogăția virtuții și a cunoștinței, va străbate neted veacul acesta și va păși întins pe lumea neîmpătrânită și nestricăcioasă a puterilor spirituale și sfinte. Ea nu va mai fi amăgită de patimile de bunăvoie ale trupului, care se folosesc de plăcerea felurită și vicleană, și nu va mai fi exasperată de încercările fără de voi ale durerii, ca pentru cruțarea trupului să renunțe la calea anevoioasă a poruncilor, fugind de asprimea ostenerilor virtuții. Cele strâmbe se fac drepte când mintea, eliberând mădularele trupului de patimi, adică oprind simțurile și celelalte mădulare de la lucrarea plăcerii, le învață să se miște potrivit cu rațiunea simplă a firii. Nota 10. Iar cele aspre, adică încercările fără voie, vor fi căi line când mintea, bucurându-se și veselindu-se, rabdă cu inimă bună neputințele, necazurile și nevoile, desfințind toată stăpânirea patimilor de bunăvoie prin ostenelile fără de voie. Nota 11. Căci cel ce se dorește după viața adevărată, cunoscând că toată osteneala fie cu voia, fie fără de voie, se face moartea plăcerii, care e maica morții, nota 12, va primi cu veselie toate asprimile încercărilor fără de voie, bucurându-se într-o răbdare și făcând din necazurile sale căi ușoare și line, care îl duc fără să-l rătăcească spre cununa chemării de sus, pe cel care își face cu evlavie de-a lungul lor drumul dumnezeiesc. Prin urmare, tot cel ce a stins prin înfrânare plăcerea întortocheată, complicată și amestecată, în chip felurit în toate simțurile, a făcut drepte cele strâmbe. Și tot cel ce calcă cu puterea răbdării peste întâmplările aspre și a nevoie de străbătut ale ostenelilor, a făcut cele aspre căi line. Va vedea mântuirea lui Dumnezeu, pe care o va primi ca pe o răsplată a virtuții și a ostenelilor pentru ea, ca unul ce s-a luptat bine și după lege, a biruit plăcerea prin setea de virtute și a călcat durerea prin dragostea de cunoștință și prin amândouă a purtat bărbătește nevoințele dumnezeiești. Nota 13. De aceea zice, și va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. Prin tot trupul se înțelege trupul cel credincios după cuvântul și voi vărsa din Duhul meu peste tot trupul, Ioil 2, 28, adică peste tot trupul care a crezut. Deci nu tot trupul în general va vedea mântuirea lui Dumnezeu, căci trupul celor necredincioși nu o va vedea dacă e adevărat cuvântul care zice: piară necredinciosul ca să nu vadă slava Domnului. Isaia 26:10. E vorba aici în chip determinat de tot trupul credincios, iar prin trup ca parte, cuvântul Scripturii înțelege de obicei întreg omul. Ea strigă așadar: și va vedea tot omul mântuirea lui Dumnezeu. Deci tot omul care ascultă glasul celui ce strigă în pustie și după înțelesul arătat mai sus, gătește calea Domnului și face drepte cărările lui. Tot omul care apoi, prin dărâmarea munților și a dealurilor spirituale și viclene, umple valea, adică sufletul, care prin scobirea lui, adică prin călcarea poruncii dumnezeiești, a prilejuit pomeniților munți și dealuri viclene, înălțarea și ridicarea. Nota 14. Tot omul care prin această umplere pricinuiește scoborârea puterilor viclene și apoi îndreaptă prin înfrânare căile strâmbe ale patimilor de bunăvoie, adică mișcările plăcerii și netezește prin răbdare întâmplările aspre ale încercărilor fără voie, adică diferitele feluri de dureri, făcându-le căi bune. Tot omul de felul acesta pe dreptate va vedea mântuirea lui Dumnezeu ca unul ce a devenit curat la inimă. Căci cel curat la inimă vede, prin virtuțile și prin contemplațiile sale evlavioase, la sfârșitul luptelor pe Dumnezeu, după cuvântul: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Pentru că el a primit ca răsplata ostănerilor pentru virtute harul nepătimirii, decât care nimic nu arată mai deplin pe Dumnezeu celor ce îl au. Și poate celor ce caută înțelesurile mai înalte le este dat și altfel să audă, în temeiul acestui har, în sufletul eliberat de patim ca într-o pustie, glasul înțelepciunii și al cunoștinței dumnezeiești care strigă fără sunet prin virtuți. Nota 15. Fiindcă unul și același cuvânt se face tuturor toate potrivit cu fiecare, străbătându-l pe fiecare și dăruindu-și în mod anticipativ harul său, ca pe un glas înainte mergător ce pregătește pe fiecare pentru venirea lui. În unii acest har devine pocăință, ca înainte mergător al dreptății viitoare, în alții virtute, ca pregătitor al cunoștinței așteptate, și iarăși în alții cunoștință, ca icoana viitoarei aptitudini contemplative. Simplu vorbind, timpul se depărtează de la mintea contemplativă, când aceasta își însușește prin cunoștință în chip gnostic urcușurile dumnezeiești ale cuvântului și se acomodează rațiunilor lui suprafirești și iubitoare de oameni, prin care se face tuturor toate ca pe toți să-i mântuiască prin bogăția milostivirii lui. Scoli 1. Cel ce cultivă cunoștința îngrășată prin virtuți, adică cunoștința lucrătoare, s-a făcut asemenea lui Abel. Drept aceea Dumnezeu caută spre el și spre darurile lui. 2. Cel ce cunoaște cu adevărat cele viitoare și nădăjduiește în ele, nu încetează niciodată să cheme prin fapte cele nădăjduite. Și astfel devine un nou Enoș care cheamă pe Dumnezeu. 3. Cel ce a bine plăcut lui Dumnezeu prin fapte, își mută mintea prin contemplație în țara celor spirituale, ca să nu mai vadă prin nălucirea vreunui lucru moartea care vine prin patimile susținute de simțire. Acesta nu se mai află sub nimic din cele ce vreau să-l robească. 4. Cel ce din pricina viitoarei mânii se străduiește într-o viață ostenitoare, s-a făcut asemenea lui Noe, care prin puțină strâmtorare a trupului scapă de viitoarea osândă a necredincioșilor. 5. Pământ numește trupul, rudenie simțurile, ca să părintească lumea supusă simțurilor. Patriarhul ieșit din acestea a tăiat afecțiunea sufletului față de ele. 6. Numai de Isaac s-a scris că nu s-a mutat din pământul făgăduinței. Tatăl său Avraam a ieșit din Mesopotamia și s-a dus în Egipt, iar fiul său Iacob a fost alungat în Mesopotamia și după aceea s-a așezat în Egipt, unde a și murit. 7. Prin soții a înțeles deprinderile virtuții și ale cunoștinței, iar prin slujnice lucrările acestora. Din acestea naște, ca pe niște fii, rațiunile cuprinse în natură și în timp. 8. Precum trupul izbit necontenit de patim se face asemenea unei văi prăpăstioase, la fel se face și sufletul când e scobit de curgerea gândurilor rele. 9. Lepădarea patimilor contrare firii și dobândirea virtuților conforme firii umple sufletul săpat ca o vale și smerește cugetarea înălțată ca un munte de duhurile rele. 10. Cele strâmbe sunt mișcările simțurilor protrivnice firii. Ele se îndreptează când mintea le învață să se miște potrivit firii spre cauza proprie, adică spre Dumnezeu. 11. Cele aspre sunt întâmplările încercărilor fără de voie. Ele sunt prefăcute în căi line prin răbdarea lor cu mulțumită. 12. Maica morții este plăcerea, iar moartea plăcerii este osteneala, fie cea din voie liberă, fie cea fără voie. 13. Cel ce iubește virtutea stinge cuptorul voit al plăcerilor, iar cel a cărui minte este străbătută de cunoștința adevărului, nu e oprit de ostenelile fără de voie, din mișcarea neîncetată a dorinței care îl poartă spre Dumnezeu. 14. Sufletul scobit prin păcat a dat dracilor ca unor munți putința de înălțare, adică de stăpânire asupra sa. 15. Virtutea lucrată cu fapta se face glas al cunoștinței ce strigă ca în pustie, în sufletul lipsit de patimi, căci virtutea este înainte mergătoarea adevăratei înțelepciuni, vestind adevărul ce se va arăta în urma ei după economie, dar există înainte de ea după cauză. Notă. Adevărul e cauza virtuții, dar este în folosul omului ca să ajungă la el prin virtute. Întrebarea 48. A doua carte a Paralipomenelor zice despre Ozia. A făcut ce este drept înaintea Domnului și l-a căutat pe Domnul în zilele lui Zaharia, care îl sfătuia în frica Domnului, iar Domnul i-a făcut parte de propășire. 2 Paralipomena 26:4-5 și a zidit Ozia turnuri în Ierusalim și la poarta unghiului și peste unghiul văie și peste unghiuri și le-a întărit pe ele și a zidit turnuri în pustie și a săpat fântâni multe, că avea multe turme în Sefila și în câmpie și lucrător la viile din munți și din Carmel, fiindcă era lucrător de pământ. Ibidem 9:10. Ce sunt turnurile? Ce este poarta unghiului, ce este valea și unghiul ei și ce sunt iarăși unghiurile și turnurile din pustie? Ce sunt fântânile săpate și turmele? Ce este Sefila și câmpia? Cine sunt lucrătorii la vie și ce este muntele și Carmelul? Și ce însemnează că era lucrător de pământ? Răspuns. Vino preaslăvite cuvinte a lui Dumnezeu și ne împărtășește pe măsura puterilor noastre descoperirea cuvintelor tale. Înlăturând grosimea învelișurilor, arată-ne, Hristoase, frumusețea înțelesurilor spirituale. Ia-ne de mâna dreaptă, adică de puterea minții noastre, și ne călăuzește pe calea poruncilor tale. Psalmul 119:35. Și ne du la locul cortului tău cel minunat, până înăuntrul casei lui Dumnezeu, nota 1, în glas de bucurie și de mărturisirea zvonului de sărbătoare. Psalmul 42:5. Ca și noi, prin mărturisirea făpturii și prin bucuria contemplației, notă, prin cele două trepte ale urcușului, să fim învrăniciți a veni la locul negrăit al ospățului tău și să ne ospătăm împreună cu cei ce prăznuiesc acolo duhovnicește, cântând cunoștința celor negrăite cu glasurile netăcute ale minții. Și mă iartă pe mine, Hristoase, că îndrăznesc la porunca slujitorilor tăi celor vrednici, ceea ce este peste puterea mea. Luminează cugetarea mea neluminată spre înțelegerea locului de față, ca să fii și mai mult slăvit ca unul ce dai orbilor vedere și faci limba bâlbăiților să grăiască cu claritate. Socotesc așadar că precum până la un loc Solomon a fost chipul lui Hristos Dumnezeu, așa a fost și Ozia până la un loc chipul Mântuitorului, căci numele lui Ozia, tălmăcit în grecește, însemnează tăria lui Dumnezeu. Iar tăria naturală și puterea ipostatică a lui Dumnezeu și Tatăl este Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta s-a făcut piatra cea din capul unghiului, iar unghiul este biserica, căci precum unghiul face prin sine legătura dintre două ziduri, la fel biserica lui Dumnezeu se face unirea a două popoare, a celui dintre neamuri și a celui dintre iudei. Și această unire are ca legătură pe Hristos. Nota 2. Acesta a zidit turnurile în Ierusalim, adică a înălțat ca niște întărituri în locul de unde se vede pacea, cele din tâi cuvinte sau rațiuni dumnezeiești și de nedărâmat ale dogmelor despre dumnezeire. Iar la poarta unghiului a înălțat cuvintele sau rațiunile dogmelor despre întrupare, căci poartă și ușa bisericii e tot el, nota 3, fiindcă zice, eu sunt ușa. Această poartă este înconjurată de turnuri, adică de întăriturile dogmelor dumnezeiești despre întrupare, arătând că cei ce vreau să creadă drept trebuie să intre în lăuntrul unghiului, adică în biserică, prin întăriturile acestea și să fie apărați de ele. Că cel ce i-a asigurat de turnurile dogmelor dumnezeiești ca de niște întărituri ale adevărului, nu se teme de gândurile și de dracii care îl amenință cu pierzarea. Și peste unghiul văi, valea e trupul, iar unghiul acestuia este unirea lui cu sufletul, notă, ibagirea unghiului pentru unitatea ce se realizează între două lucruri, care totuși nu se confundă, este cât se poate de potrivită. Unghiul e un întreg în care se disting totuși părțile unite. Linia dreaptă n-ar putea exprima această noutate, ci ar arăta o contopire a celor unite prin legătura în duh. Nota 4. Peste această unire se zidesc turnurile, adică întăriturile poruncilor și învățăturile pe care le scoate dreapta socoteală din ele, ca prin acestea să se păzească nedesfăcută unirea trupului cu sufletul ca un unghi. Și a zidit turnuri peste unghiuri. Unghiuri poate a numit Scriptura diferitele uniri dintre făpturile despărțite care s-au realizat prin Hristos. Nota 5. Că cel a unit pe om, înlăturând tainic în duh deosebirea dintre bărbat și femeie, întrucât a eliberat în amândoi rațiunea firii de caracteristicele crescute din patim. Notă. Rațiunea firii umane e aceeași în bărbat și femeie, dar patimile au grefat pe ea caracteristici deosebite în bărbat și femeie. De aceste caracteristici provenite din patimi, curăță Hristos rațiunea firii omenești, arătându-o la fel în bărbat și femeie. Dar această uniformizare se realizează numai în duh, adică numai dacă se copleșește în ei viața trupească a simțirii, prin duhul care s-a deschis în adâncul lor, prin duhul dumnezeiesc, și a inundat toată existența lor. În duc bărbatul și femeia sunt la fel, numai trupul cu simțirile corespunzătoare îi diferențiază. A unit apoi pământul, înlăturând deosebirea dintre paradisul sensibil și pământul pe care îl locuim. Nota. Pământul acesta poate redeveni prin viața noastră curată și prin bună înțelegerea dintre oameni paradisul sensibil care a fost la început. Nu o graniță geografică desparte paradisul originar de pământul ce locuim, ci granița păcatului. Prin Hristos, pământul a redevenit un paradis în potență și deci în dezvoltare, așa cum în om s-au inaugurat ordinea învierii. A unit de asemenea pământul cu cerul, arătând astfel firea lucrurilor sensibile ca una singură ce gravitează spre a însăși. A unit iară cele sensibile cu cele inteligibile, dovedind că și firea celor create este una singură, aflându-se într-o strânsă legătură printr-o oarecare rațiune tainică. În sfârșit, a unit într-un mod și după o rațiune mai presus de fire toată firea creată cu Creatorul. Și peste fiecare din aceste uniuni sau unghiuri a zidit turnurile întărite ale dogmelor dumnezeiești, care să le susțină și să le lege strâns. Nota 6. Și a zidit turnuri în pustie. Pustia este firea celor văzute, adică lumea aceasta în care cuvântul a zidit drept turnuri opiniile cucernice despre lucruri, dăruindu-le celor ce le cer, cu alte cuvinte, a sădit în duc rațiunile juste ale dogmelor contemplației naturale. Și a săpat fântâni multe, că avea multe turme în Șefila și în câmpie și lucrători la vile din munți și din Carmel, fiindcă era lucrător de pământ. Pustia este, cum am spus, lumea sau firea oamenilor. În aceasta a săpat fântâni, prin aceea că a scos pământul din inimile celor vrenici, le-a curățit de greutatea și de cugetul pământului și le-a lărgit ca să poată primi ploile dumnezeiești ale înțelepciunii și ale cunoștinței, ca să adapte turmele lui Hristos, adică pe cei ce au nevoie pentru pruncia sufletului de învățătura morală. Nota 7. Turmele din Șefila. Șefila se tâlcuiește căldare strâmtă. Acestea indică pe cei ce se curățesc prin încercările fără voie și se spală de întinăciunile sufletului și ale trupului. Aceștia au nevoie să bea, ca pe o apă, învățătura despre răbdare. Nota 8. Iar turmele din câmpie arată pe cei ce propășesc, bucurându-se de lărgime, întrucât lucrurile cele de-a dreapta își desfășoară cursul potrivit cu dorința lor. Sau pe cei ce propășesc în bine, pe drumul virtuților și se lărgesc fără patimă, în împlinirea poruncilor, umblând pe calea sau în legea lor. Aceștia încă au nevoie să se adapte din cuvântul care îi îndeamnă la smerenie, la comuniunea și la împreună pătimire cu cei mai neputincioși și la mulțumirea pentru cele hărăzite lor. Nota 9. Lucrători la viile din munți sunt cei ce cultivă pe culmile contemplației rațiunea dumnezeiască și extatică a cunoștinței care înveselește inima. Nota 10. Iar lucrătorii la vile din Carmel sunt cei ce prin contemplație se exercită în chip înalt în știința desăvârșitei curățiri cu înlăturarea totală a celor create, căci Carmelul se tâlcuiește recunoașterea sau acceptarea tăierii împrejur. Deci cel ce cultivă via în el, cultivă ideea mistică a tăierii împrejur prin cunoaștere, tăind din împrejurul minții tot ce e materie și toate cele materiale, dar fără să-și socotească în chip iudaic rușinea drept slavă. Nota 11. Scriptura zice că și aceștia au trebuință de apa dumnezeieștii înțelepciuni din fântânile săpate în pustie, ca pe măsura credinței fiecare să primească cuvântul potrivit pentru cele crezute, adică harul prin care să învețe pe alții cuvântul mântuitor. Notă. S-ar putea traduce și așa, ca pe măsura credinței fiecare să primească rațiunea cuvenită din cele crezute, adică harul învățăturii mântuitoare. Căci prin acesta Domnul nostru Iisus Hristos îngrijește în chip minunat de sufletul fiecăruia, dat fiindcă El este și se face, fără încetare, agricultorul cel bun și priceput, care lucrează toate cele spuse mai înainte pentru mântuirea noastră. Acesta este pe scurt unul din înțelesurile cuvintelor de mai înainte. Acest înțeles are în centru pe Iisus Hristos. După alt înțeles, ele se referă la mintea fiecăruia, descrizând desăvârșirea celor întăriți de frica și de iubirea lui Dumnezeu. Nota 12. Înainte însă de a înfățișa acest înțeles al cuvintelor, trebuie să mă arăt mirarea că s-a putut spune de Ozia, care potrivit istoriei era regele iudeii, că avea lucrători la vile din Carmel, știut fiind că acest munte nu se afla în împărăția lui Iuda, ci cădea în împărăția lui Israel, însăși capitala lui Israel fiind zidită pe vârful lui. Nota 13. Dar precum se vede Scriptura, vrând să stârnească cugetarea noastră leneșă la cercetarea adevărului, a amestecat în țesătura istoriei ceea ce n-a existat niciodată. Ozia așadar e mintea care a dobândit tăria dumnezeiască în vederea făptuirii și a contemplației. Notă. În vederea celor două trepte ale urcușului duhovnicesc. Căci precum am spus, Ozia se tălmăcește prin tăria lui Dumnezeu. Și l-a căutat, zice Ozia, pe Domnul în zilele lui Zaharia, care îl sfătuia în frica Domnului. Zaharia se tălmăcește pomenirea lui Dumnezeu. Deci mintea, până are în ea vie pomenirea lui Dumnezeu, caută prin contemplație pe Domnul, dar nu oricum, ci în frica Domnului, adică prin împlinirea poruncilor. Nota 14. Căci cel ce îl caută printr-o contemplație fără fapte, nu află pe Domnul, pentru că nu l-a căutat în frica Domnului. Iar Domnul i-a făcut parte de propășire. Domnul hărăzește propășirea oricui săvârșește fapte într-o cunoștință, notă, sau oricui împreună făpturea cu cunoștința sau caută să pătrundă înțelesul poruncilor pe care le împlinește, învățându-l modurile poruncilor și descoperindu-i rațiunile adevărate ale lucrurilor. Notă, modurile poruncilor, modurile de aplicare practică, rațiunile lor sau ale lucrurilor, înțelesurile, rosturile lor în ansamblul universului și al existenței. Și a zidit o zi a turnuri în Ierusalim. Cel ce propășește în căutarea Domnului prin contemplație, împreunată cu frica, adică cu împlinirea poruncilor, zidește turnuri în Ierusalim, înălțând, adică în starea simplă și pașnică a sufletului, rațiunile despre dumnezeire. Nota 15. Și peste poarta unghiului. Poarta unghiului, adică a credinței bisericești, este viața evlavioasă. Nota 16. Căci prin aceasta intrăm în moștenirea bunurilor. Deasupra ei mintea gnostică, ce se îndelănicește cu cunoașterea, zidește, ca niște turnuri puternice și nebiruite, întăriturile dogmelor despre întrupare, constătătoare din diferite învățături, ca din tot atâtea pietre. De asemenea, diferitele moduri ale virtuților, prin care se asigură împlinirea poruncilor. Și peste unghiul văii, valea este trupul, iar unghiul acestuia e unirea lui cu sufletul prin legea poruncilor. Peste această unire zidește mintea, ca pe un turn, cunoștința care supune trupul sufletului prin legea Duhului. Notă. Cunoștința de aici nu e gnoza în general, prin care e cunoscut Dumnezeu, ci prin care omul recunoaște unirea dintre trup și suflet și, drept urmare, necesitatea ca trupul să se supune sufletului. Și peste unghiuri. Multe, zice, sunt unghiurile peste care mintea cea puternic întărită în Dumnezeu a zidit turnurile. Unul din aceste unghiuri este unirea celor particulare cu cele generale, de aceeași fire, prin aceeași rațiune a existenței. Așa se unesc, de pildă, indivizii cu speciile, speciile cu genurile și genurile cu ființa. În felul acesta, marginile se împreună în chip unic. Notă. În fiecare individ se întâlnește particularul cu universalul într-un chip unic, care nu se mai repetă. Peste aceste concretizări particulare și prin ele, se strevăd rațiunile generale, realizându-se ca niște unghiuri, unirile multe și variate ale celor ce se deosebesc între ele. Nota 17. Un alt fel de unghi este unirea minții cu simțirea, a cerului cu pământul, a celor sensibile cu cele inteligibile și a firii cu rațiunea ei. Nota 18. Peste toate acestea, mintea contemplativă își înalță concepțiile adevărate prin știința ei, zidind cu înțelepciune turnurile spirituale peste aceste unghiuri, adică ridicând deasupra acestor uniuni dogmele care le susțin. Și le-a întărit pe ele și a zidit turnuri în pustie și a săpat fântâni multe. Cel ce a putut să-și elibereze simțurile de patimi și să-și izbăvească sufletul din robia simțurilor, a reușit să ridice zid în calea întăririi diavolului în minte prin mijlocirea simțurilor. De aceea se spune că a înălțat în pustie, adică în contemplația naturală, ca pe niște turnuri întărite, opiniile vlavioase despre lucruri, în care, refugiindu-se, nu se teme de dracii care tâlhăresc în pustia aceasta, adică în firea celor văzute, și amăgesc mintea prin simțuri, trăgând-o spre întunericul neștiinței. Nota 20. Și a săpat fântâni multe, adică diferite deprinderi în cele bune, capabile să primească prin cunoștință, prin gnoză, pentru a le împărtăși altora învățăturile hărăzite de sus. Căci avea multe turme în Sefila și în câmpie și lucrător la vile din munți și din Carmel, fiindcă era agricultor. Cel ce luptă după lege pentru adevăr, prin armele de-a dreapta și de-a stânga, împrospătează puterea de răbdare a turmelor din Sefila, adică mișcările sufletului dedicate trupului, care se exercită în puterea încercărilor fără de voie, adăpându-le cu temeiuri de rezistență din deprinderile felurite ale virtuții și ale cunoștinței, ca din niște fântâni săpate. Iar pe cele din câmpie, adică mișcările sufletului, care prosperează în cele de-a dreapta sau în lărgimea virtuților, le adapă cu rațiuni sau gânduri de smerenie și de cumpătare, ca să nu cadă nici în cele de-a stânga și să nu fie scoase nici din cele de-a dreapta. Și lucrători la viile din munți și din Carmel. Lucrătorii de la viile din munți sunt gândurile, notă, în grecește gândurile sunt de genul bărbătesc, evlavioase ale contemplației, care zăbovesc pe înălțime și cultivă cunoștința extatică și tainică, nota 21. Iar cei din Carmel sunt gândurile care cultivă știința nepătimirii și a curățirii desăvârșite prin înlăturarea tuturor lucrurilor și grijilor, ca pe prepuț ce trebuie tăiat, întrucât învăluie puterea de rodire a sufletului. Aceste gânduri taie cu totul din prejurul minții, prin cunoștință, afecțiunea ei față de lucrurile pământești, notă, relația sau legătura minții cu lucrurile pământești, căci Carmelul înseamnă acceptarea sau recunoașterea tăierii împrejur. La sfârșit se spune de Ozia că e agricultor. Aceasta pentru că toată mintea care a dobândit tăria lui Dumnezeu în vederea contemplației este ca un agricultor adevărat, păzind curată de neghină semințele dumnezeiești ale celor bune, prin silința și prin îngrijirea sa, până ce are în sine pomenirea lui Dumnezeu care o susține. Căci zice, și era căutând pe Domnul în zilele lui Zaharia, într-o frica Domnului. Iar Zaharia, tălmăcit în limba grecească, însemnează pomenirea lui Dumnezeu. De aceea să ne rugăm neîncetat Domnului, ca pomenirea lui mântuitoare să rămână în noi pururea, pentru ca izbânzile noastre duhovnicești să nu ne strice sufletul, făcându-l să se înalțe cu mândrie și să îndrăznească lucruri mai presus de fire ca Ozia. Scoli. 1. Prin cortul minunat înțelege Sfântul trup al lui Dumnezeu, pe care l-a luat din firea noastră, întrucât i-a dat existență în sine însuși, fără de sămânță. Iar casa e sufletul lui mental, căci cuvântul făcându-se om și-a unit sieși în chip negrăit, un trup înzestrat cu suflet mental, ca să curețe ceea ce e asemenea prin asemenea. Iar locul este însuși cuvântul în care a fixat în sine după ipostas firea noastră în chip neschimbat. La acest cort sau trup să străbatem, deci, sfințind trupul nostru prin virtuți, căci prin acestea poate deveni după harul Duhului de aceeași formă cu trupul slavei Lui și să pătrundem în lăuntrul casei lui Dumnezeu sau în contemplația curată de orice amestec prin cunoștința simplă și neîmpărțită, ajungând la însuși sufletul mental al Domnului, ca să avem și noi mintea lui Hristos. Filipeni 3:20, cum zice Apostolul, prin împărtășirea de Duhul Sfânt, atunci vom fi devenit după har și noi pentru El ceea ce s-a făcut El prin fire după economie pentru noi. Notă. Prin virtuți, dar nu fără har, ajungem la trupul Domnului, adică trupul nostru se modelează după trupul Lui în toate simțirile sale. Prin cunoștința simplă și nedivizată, ajungem la sufletul Lui, sufletul nostru aflându-se într-o contemplare pură a lui Dumnezeu. Atunci avem mintea lui Hristos, cea umană, adică ne urcăm până acolo, până unde s-a coborât El, ne întâlnim cu El în punctul de intersecție al Dumnezeirii cu omenitatea, în starea omului îndumnezeit. 2. Piatra din capul unghiului este legătura unghiului, adică a bisericii. 3. Prin poarta unghiului înțelege întruparea, care e poarta bisericii, iar prin turnuri, dogmele drepte despre întrupare. 4. Prin unghiul văii înțelege unirea cea după firea trupului cu sufletul, în legătura cea după duca sufletului cu trupul, când acesta e slujitor al virtuții. 5. Unghiul numește în general diferitele uniri ale făpturilor, adică unirile diferitelor naturi mai generale între ele, spre a da o unică armonie. 6. Fiecare unire a făpturilor pomenite se face după o rațiune a înțelepciunii. Pe acestea Scriptura le numește turnurile unghiurilor. Căci rațiunea ființială pe care o cunoaștem în fiecare făptură și rațiunea lor, care le leagă pe toate împreună într-o singură armonie, e ca o fortificație și ca un turn al fiecăreia dintre făpturi. 7. Fântânea numit inimile care primesc darurile cerești ale Sfintei Cunoștințe, după ce au fost săpate prin cuvântul tare al poruncilor. Ele au lepădat ca pe niște bolovani, iubirea față de patin și afecțiunea firii față de lucrurile sensibile, și s-a umplut de cunoștința cea în Duh, venită de sus, care spală patimile și dă viață virtuților. 8. Turmele din Sefila sunt cei ce învață prin multe strâmtorări filozofia morală și au nevoie de cuvintele sau rațiunile care îndeamnă la răbdare. 9. Turmele din Câmpie sunt cei ce înaintează lesnicios pe drumul virtuților și rămân nevătămați de rău. Aceștia au nevoie de cuvintele sau rațiunile care îndeamnă la mulțumire. 10. Prin munți în general înțelege contemplarea înaltă a naturii în Duh. De aceasta o cultivă cei ce au lepădat nălucirile sensibile și au străbătut la rațiuni prin mijlocirea virtuților. 11. Carmelul e înălțimea recunoașterii tăierii împrejur. Notă. înălțimea recunoașterii necesității tăierii împrejur. Iar tăierea împrejur e înlăturarea afecțiunii naturale față de cele ce se schimbă și suprimarea legăturii afectoase a minții față de făpturi. Vița de vie acestei stări este rațiunea providenței care hărăzește extazul sobru. Pe aceasta o cultivă bărbații sau gândurile ce se mișcă numai în jurul monadei simple și fără de început. Că cel ce se mișcă numai spre aceasta a tăiat deja de la sine ca pe un prepuț afecțiunea care acopere cauza creării lucrurilor. 12. Alt înțeles al acestora. 13. Se arată cu curaj că e cu neputință să se fi petrecut istoria lucrurilor în conformitate cu acest loc. 14. Prin frica lui Dumnezeu a indicat filozofia activă, arătând sfârșitul prin început, căci începutul înțelepciunii este frica lui Dumnezeu. Proverbe 1:7. 15. Gândul înalt despre dumnezeire este turn în suflet, întărit prin împlinirea poruncilor. 16. Ce e poarta unghiului? 17. Rațiunile celor particulare, în împreunare cu cele generale, înfăptuiesc unirile celor deosebite, deoarece rațiunile mai generale îmbrățișează în chip unitar rațiunile celor particulare, la care se referă în mod firesc lucrurile particulare. 18. Există și între acestea o rațiune a relației în duh, care înfăptuiește unirea lor între olaltă. 19. Observă cum trebuie să se înțeleagă cuvântul a întărit. 20. Cel ce a dobândit o opinie cucernică despre fiecare lucru nu se mai teme de dracii care înșală pe oameni prin cele văzute. 21. Via face vin, vinul produce beție, iar beția extaz. Prin urmare, și rațiunea activă care este via, cultivată prin virtuți, naște cunoștința, iar cunoștința extazul fericit care scoate mintea din legătura cu simțirea sau lucrarea simțurilor.